Chicago, abrimos efemérides. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buen día.
A ver, que estamos aí falando moito das fronteiras, que seguen sendo as fronteiras, sempre son motivo de conflito longo da historia. Estamos asistindo tamén ás extensións entre España e Marrocos, pero tamén Galicia, sí, Galicia tivo tensións co norte de África, coas fronteiras do norte de África.
Sí, a verdade é que sí, porque temos unha, esas tensións coloniais que houbo en entre España, digamos, en norte de África, antes incluso da existencia de Marrocos como tal, Galicia tivo moitas veces participacións, a veces incluso bastante sorprendentes. Bueno, primeiro, eu ainda lembro señores ou señores maiores que foron á Guerra de África, ainda coñezo algún deles que me contaba historias de esa Guerra de África, digamos, dos últimos episodios que foron a famosa Guerra do Rif, non? É dicir, no que, digamos, España tiña un protectorado que fora cedido por Francia e que ocupaba un pouco as zonas, digamos, ao sur de Ceuta de Melilla, en o que, pues, mandaron moitísimos recrutas para ali, non? E ainda lembro os vellos que lembraban eso, e eso, vamos contar algunhas historias básicamente alucinantes de como eso acabou metido dentro da cultura galega, esas expedicións de galegos ali, non? Pero primeiro, algún detalle curioso sobre a propia guerra, es decir, en ese periodo, es decir, la Guerra do Rif, es decir, un poco ese periodo que culminó con desastre de Anual en 1921, ¿no? Un detalle muy curioso es la participación de los galegos, porque hay una estadística feita por los historiadores muy curiosa alrededor de cómo los galegos no querían ir a esa guerra. A esa guerra no quería ir ninguén, ¿no? Pero los galegos, de forma especial, y lo sabemos por los datos de los concellos, es decir, o reclutamiento se hacía, dos soldados en toda España se hacían los concellos, siempre había deserciones, es decir, gente que más que no se presentaba y que escapaba, es decir, que se metía en algún sitio, ¿no? Bueno, pues a media española de deserciones para evitar ir a la guerra de África era del 19%, ¿eh? Pero en Galicia era do 40%, es decir, un 40%, es decir, 4 de cada 10 reclutas que había nos concellos galegos escapaban, non iban á guerra, non? Era unha cifra moito máis elevada que o resto, es decir, fuxían para non ir a esa guerra de África, non? Pero sabes por que había esa diferencia, Kiko?
Porque
é unha cousa moi curiosa. Pola emigración, porque que facían era escapar para a emigración. Como tiñan familiares na emigración, temos moitísimas cartas dos galegos da época dicindo, bueno, entre a guerra de África e traballar a América, está claro, ¿no? Está claro onde novo marcho para América, ¿no? Que ademais teño familiares e teño coñecidos, entón moitas veces se preparaba todo para que eles pudieran escapar, largarse para América e xa volverían para aquí cando as aguas estiveran pues máis claras, ¿no? Se viñan para aquí. Entonces, pero o caso que estamos falando de miles de galegos que estiveron ali, miles de galegos que morreron, aí pode ir alguna cifra de alrededor de 5.000 galegos mortos na Guerra de África, pero non está moi clara. Hai un investigador, un historiador, Dioniso Pereira, que é o que máis estivo traballando niso, pero o caso que houbo tanto tráfico para galegos, se supuso un impacto tan grande que ocorreu algo increíble. Acabaron metidos na nosa tradición popular.
Na tradición popular, pero iso que significa?
Pois vas a alucinar. É dicir, vas a alucinar. Que sabes o que son os mouros aquí en Galicia, non?
Mouros, sí, unha forma de mitolóxica de dirixirse ou citar personaxes descoñecidos, nada que ver co que significa ou a idea de mouro, non? De árabe musulmán.
Claro, efectivamente. Dicir, os mouros vivían debaixo dos castros, non? Que tiñan ali en palacios un trabe de ouro, trabe de prata, trabe de catrán, todo este figura mítico. Bueno, pois o que pasou na Guerra de África, a principios do século XX, é que os galegos mesturaron os mouros dala con os mouros.
Sí.
Dicir, entón, fixeron un auténtico pandemonio. Entón,
iso sí que é un conflito diplomático.
Absolutamente. Entón, acabaron mesturados. Por exemplo, eu isto descubrí un día que estaba en Castro Valente, en Padrón, entón, Steven falaba cunha bella que estaba nunha aldea da base e me dixo, aí sí, en Castro Valente, aí arriba, sí, cando foron os rapaces daqui da aldea África, a guerra de África, atoparon salí con un mouro que lle dixo, cando lle dixeron de onde eran, dixo él, aí España, Castro Valente, cando estábamos ali, tirábamos as cabras con croios de ouro. É dicir, os mouros escaparan, é dicir, o que de repente a Guerra de África se mesturou coa tradición oral galega, entón, correu, sí, os mouros acabaron escapando, según a tradición oral galega, e se foron para África. Entón, en África, aínda recordaban as riquezas que deixaron aquí agachadas nos castros galegos, non? Nas cadeiras. E todo se acabou mesturando. Ata tal punto, fíxate, que en 1860... Antonio de la Iglesia, que era un mestre de aquí de cerca de Santiago, publicou a que foi a primeira revista publicada íntegramente en galego, que é o Vello do Pico Sacro, non? Que é un flipe de revista, é alucinante, porque é unha revista en verso, é dicir, e era unha revista que fixo para informar da Guerra de África aos paisanos, pero fixo en verso, en coplas, para que se fora lendo, é dicir, para que colleras ali, e fora, e un o fora lendo o resto, e fora saco a cadencia da copla, non? E quedara. Entón, nesa revista, se entrecruzan totalmente os mouros que vivían debaixo do Pico Sacro, é dicir, os mouros míticos, cos outros mouros, non? Entonces, di, por exemplo, non? Falan con, unha das coplas fala con San Sebastián, o santo do Pico Sacro, non? E di, díganos, don Bastián, díganos, por Dios, el diga o que pensa desta guerra en que España está metida, que esta guerra é necesaria, xa ninguén o negaría. Se algún houber que o negue, barran o malas nacidas. Se algún se atreve a negalo, será mouro da mourisma que este propio monte ten dentro do ventre escondida. É dicir, eras un mouro de máis do outro, non?
Sí, 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 sí.
E cando se foron derrotados os mouros, sí, sí, cando foron derrotados os mouros, bueno, aparte cousas divertidísimas. Mira, cerca de Ceuta había unha cabila, unha vila, un marroquí, que se chamaba Anguera, sí? Mm. Bueno, e cerca de Santiago hai o famoso Castro Lupario, que é o castro das lendas da Reña Lupa. O Castro Lupairo está na aldea de Angueira. Entón, que se contaba o Pico Sacro é que do Castro de Angueira, do Castro de aquí, de Angueira, ou do Castro Lupario, había un túnel que iba hasta Anguera, ali en Marrocos, hasta Anguera, e que era o mismo, que os muros andaban dun sitio para outro, dun lado para outro, non? Entón, isto todo se mesturaba, e se mesturaba, e todo se empezou a mestar, e non só eso, sino que as coplas das, os cantos que facían ali os galegos, viñeron de volta e conservaron a nosa tradición oral. Entón, Kiko, eu quero te poñer unha copla alucinante dunhas vellas que cantan arredor da dotación dos marroquís, dos rifeños, E cando falamos de dotación, ainda que estamos na guerra, non falamos de dotación militar. A ver se si podemos escoitala.
Veña, que quedan uns minutos. Imos a escoitalas.
Ay, señoras, que fufo no tiene en Marruecos los hijos de allá. De paraguas le sirve si llueve y de brocha si se anda a afeitar. Cuando un moroco va saliendo de parranda, la cachiporra en un saco ha de llevar. Que aunque la mora tenga un coño como un túnel, si no le da cloroformo, no la puede chulapar. ¿No les parece exagerado? Exagerado, desagerado no es. Que he visto moros descascar nueces con los huevos y abrir latas de conserva con la punta del alquiler.
¿Pero isto qué?
Isto é tremendo, Isto, duvidei,
pero isto é moi grande.
En poñelo, sí. Hai que agradecer yo a Lola e Carmen Laje, de Anxeriz, en Friol, que recolleron un mini emero, Recolleron esta absoluta barbaridad, que recoñezo que editei un pouco, porque había incluso estrofas un pouco...
Bueno, pero forma parte de... Pero, que isto ten moitísimo mérito,
Que isto é o canto dos galegos.
Claro, ¿sabes? Claro.
É dicir, o canto dos galegos en 1920, nos cuartéis de Marrocos, ¿no? Uh-huh. Que además tenemos otra cosa fantástica, fíjate. Varios de los intelectuales galegos fueron allí, estuvieron allí, porque fueron de reclutas, porque es decir, y ahí estuvo Valentín Paz Andrade, estuvo Manuel Mesejo, estuvo José Ramón Fernández Osea, o famoso Bencho Sei. Uh-huh. Pues sabes el nombre de Bencho Sei, que tan divertido, ¿no?
Sí, Bencho Sei.
Nació allí. É dicir, Bencho Sei foi inventado no campamento de Tistutín, ali en África, coimitando o nome dun moro da Guerra de África. Claro, entón, claro. O que fixo Bencho Sei foi imitar o nome de algún dos combatentes que estaban enfrente del. E mezclou no co galego. É dicir, con o nome co gracia de Bencho Sei. Entón, claro, nos conservamos moitísimas crónicas e o seu impacto na cultura galega foi enorme. Xa decía Ansel Casal que a imprenta nos, ben donde máis vendía libros, en galego, era entre os reclutas que iban para África. Fíxate dicir un impacto moi grande que tivo eso, ¿no?
Increíble, sí, sí. Como después, a globalización, disque,
A globalización estivo sempre, Kiko.
Sempre.
A veces pensamos que esto veu con internet.
Sí, señor.
A globalización xa estaba cando facían mamoas.
Sí, señor. Oi, bonito, bonita historia, Despois, se queren poder recuperar o podcast, subiremos o podcast para escoitar ese enlace que ten máis, Un día temos que escoitalo entero, mano. O día que nos dean un finiquito, por exemplo.
Ti quieres seguir traballando na radio galega,
Sí, pero bueno, hai que... Vimos a xogar.